Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlis. Siz azizlar bilan yana radiomiz orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Bugun sizlar bilan men G'olibbek ishtirishimiz davomida birga bo'laman. Har bir inson Xudovandga umid bog'lashining asosiy sabablaridan biri o'z gunohlari uchun Xudovanddan to'liq kechirim olish va Rabbimizning berayotgan abadiy hayotiga ega bo'lishdir. Hech bir inson yo'qki, men gunohsiz hayot kechirib kelyapman deb ayta olsa. Muqaddas kitobning Rimliklarga maktubining 3-chi bobi, 10-chi hamda 11-chi oyatlarida yozilganidek, solih kishi yo'q, bir kishi ham yo'qdir. Idrokli hech kim yo'q, Xudoni izlovchi hech kim yo'qdir. Bundan tashqari, shu bobning 23-chi oyatida shunday yozilgan: "Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir." Dar haqiqat, hamma insonlar gunoh qilgan. Xudovandning yordamisiz hech kim o'z gunohlaridan voz kecha olmaydi yoki Rabbimiz Iso Masihdan boshqa hech kim insonlarga to'liq kechirim bera olmaydi. Muqaddas kitob sanalmish Injil gunoh bizni sevuvchi va muqaddas Xudodan ajratishni tushuntirishda davom etadi. Xudovatning haddan ziyod muqaddasligi gunohni mahkum etadi. Gunoh doimo insonlarni Xudodan ajratib kelgan. Bu degani gunohkor inson bilan Xudovand aloqa qilmaydi deganidir. Shuning uchun Xudo va insoniyat gunoh tufayli baland devor, ya'ni gunoh bilan ajratilgandir. Bunda ajralishning natijasi esa ruhiy o'limdadir. Muqaddas kitob shunday deydi: "Gunohning evazi o'lim." Rimliklarga maktubi 6-bob 23-chi oyat. Biz ushbu hayotda yashar ekanmiz, xuddi hammasi o'z o'rnida ketayotgandek ko'rinadi. Aslida esa yuqorida aytganimizdek, har bir tirik inson Xudovandning kechirimiga muhtojdir. Kim kechirim olishni istasa, Xudovandga istagan paytda murojaat qilishi mumkin. Eng muhimi, otamiz Xudovand har bir insonni va har qanday gunohni kechira oladi. Faqatgina shayton doimo insonlarni gunohda ushlab turishni istaydi. U insonlarni Xudovand oldiga borishi va barcha gunohlari uchun kechirim olishini sira istamaydi. Shuning uchun ham shayton ko'pchilik insonlarga shunday fikr beradiki, go'yo uning gunohlarini Xudovand kechirmaydigandek. Yo'q, aziz birodar. Xudovand insondagi barcha gunohni kechira oladi. Siz kechirim olganingizni va yangi inson sifatida tug'ilganingizni tavba qilganingizdan so'ng o'z tanangizda his qila olasiz. Avvalgi ruhiy tushkunlikdan asar ham qolmaydi. Men yaqindagina bir birodar bilan gaplashdim. O'sha birodar o'z hayoti haqida so'zlar ekan, yuzidagi quvonch, xursandchilik yaqqol ayon bo'lib turardi. Uning aytishicha, yoshlikdan otasiz o'sgan. Balki shuning uchun bo'lsa kerak, doimo asosiy vaqti ko'chada o'tardi. Oxir-oqibat og'ir jinoyatlar sodir etib, bir necha bor qamoqxonada o'tirishga to'g'ri kelgan. Xudovand uni o'z vaqti topib, o'z farzandi qildi. Uning barcha gunohlarini kechirdi. U yangi inson bo'ldi. Xudovand sizni ham kutmoqda. Xayr.